Μύρ και Φαντάρανε το μυγάδιο των Βοσκού του πνευματικού συμπαλατού σα, ρακούτο αρσόν Τζέμς Ντάνιελ.
Ampifaliana indray no hitafana aminao mpiaino amin'izao takarivany alakamisy izao. Manatitra ny alahaba tompoko lahy sy tompoko vavy mankasitraka misafidy ny onjam-peon'ny Radio Don Bosco. Milonjehitra ny salombary eny an-tanimbary ny jeneraly Rabe Manatsoa Robert amin'izao volana avril izao. Tsy oelona dia mpiaka bokatra izy ny momba ny fafisaraka nanketsa saraka fikaroana nampiariny sy ny fikambahana lanja miakatra indray no resantsika ao anatin'ny zanam-pahandarana voalohany amin'ity fahandarana ity. Fa ao amin'ny zanam-pahandarana faharoa kosa no iresantsika amin'ny toeran'ny fiofanana ho an'ny tanora amin'ny fampikarana eny ambanivohitra. Mandray anjara amin'izany moa ny tambazotra Farmada any matoa Serge Merisson filohan'ny Farmada no vahiny anazava ny tsara ho fantatra amin'ny sehatrasa tanterahan'izy ireo. Manasanao ary anaraka ny fandaharana. Vahiny irika amin'izao takariva ny alakamisy ao ny jeneraly Rabe Manatsoa Robert izay efa fantatsika fa tompon'ny hevitra ary nikaroka makasika ny volovary ketsasaraka na fafisaraka ihany koa moa ny filazantsika azy a nanatona azy zay amin'izao fahafokaran'ny vary zao satria afaka fotoana fohy a dia hotsinjaina ny vary nafafy any tamin'ity taopa ambolenyity. Jeneraly Rabe Manatsoa Robert, nanahoana aloha zany ny vokatra tamin'ity taopa ambolenyity?
Hitanareo zany zao a de ny tsafa de efa avo be tokoa ny vary, tsara ny volovary tamin'ity satria mba nisy rano tonga tsara ihany ny rano satria moa le rano mo vadibadika foana fa tamin'ity de tsara tokoa le famokarana de ato atsy a de jinja de manangan'ireo le niofan'ireo zany a ijery rehefa amin'ny fotoam-pamokarana.
Tamin'ny fotoana nanetsana azy nisy olana ve momba ny rano sa nylamina tsara?
Ny efa nisy problema ihany satria efa tamin'ny fahaena amby roapolo novembre zay vao namafy de io a zay rano kely tao no nampiasainy satria moa le mampiasa dobo a de io dobo io zany a no nangalana rano de manondraka manondrahana ny ketsa satria moa le ketsa araka le mahafafisaraka azy a dia lavatra atao amina lasaka de tondrahana mbarampamindrahana azy mpafanafahana azy de zay no tsindenananaerana loatra.
Efa narahantsika teto amin'ny fandarana irika ihany makasika an'le hoe fanomanana an'le fafisaraka na ketsasaraka ihany keo a nisy fivoarana ve mifanaovana azy io tamin'ity taopambolena ity sa?
Nisy ka satria mo tsy maintsy mivoatra foana satria le zava-dehibe de le ialana an'le fahasahiranana amin'le fanaovana azy satria rehefa nisy miofana de tony hoe elabe le mamafy vary satria ma alefa tsirairay de efa misy ko zany zao ezaka natao a novana ndray zany le lasaka satria malemilemy le lasaka de ny soloana contreplaqué de iny no apetrakeny ny akotry de fafahana amin'ny tanana fotsiny de miraraka any amin'la lavaka ihany le akotry de zay no manamora n'le asina zany le izy de efa afaka zany le olana tamin'le ela le famafazana.
Tany am-piandohana nampiasa ny zezika kankany ianao a tamin'ity taopambolena ity koa ve mbola nampiatra ny zezika kankan'izay koa ianao tamin'ity volovary ity?
De nampiasa mihitsy aka ary efa mamokatra koa raha zao ny zezika kankana ho anah aloha satria ary tany amin'ny papabe eo moa iraha zay moa miara-miasa raha teo de efa manoko izy mo manaparitaka n'le fanamboarana ny zezika kakana de efa samy manao daholo zao de efa nanaoko ako de izao nyvokany tsara be.
Le izy ve teo ampanomboana ihany nampiasaina n'zay zezika kakana zay sa rehefa eny tamim-bariko izy de ampiasaina le zezika kakana?
Ampiasaina ka ny angy amin'le tsy mbola tena betsaka le zezika kakana de mampiasa zezika zezipahatra ihany ako na tsara ina de safa misy zany eny amiketsa anatena eny amin'ny fafisaraka fa asina de asina ihany keo a eny tanimbary.
taorinana izay fanetsana izay manahoana indray izany ny toy amin'ny fikarakarana ny ty folovarinao ty misy fiavahana ve sa
aha nisy fiavahana ka ny ahy miavy indray mandeha ihany a izany hoe jerevana tsara le fotoana anyriny ny ahatra de rehefa tokony efa avoavo izy de atao le izy ny amony indray mandeha ihany any no miavavary fa matetika maky ny olona de hoe manao intelo inefatra na indray mandeha ihany de vita de satria le vary mitombo be de resin'ny vary ny ahatra de zay no tombontsoa azo amin'ilay fanaovana azy.
Raha nihitantsika eto tamim-barotra zao a misy karazany efatra ilay vary ambolenao, tsy mifidy karazam-bary ve izany ty teknika fafisaraka no karohanao ty?
Ka io andrana misy moa ny ahy hoe so de mifidy de efatra tokoa le masom-bolona ataoko eo a de hita zany zao fa mety tsara daholo le vary miakatra eo zany ny profo zany fa tsy mifidy masom-boly ty fomba fambolem-bary ty. Zay
de amin'izao le fafikarany vary zao a manao hoana ny fahitany ny manodidina n'ilay ezaka ataonao sy ny teknika ny lofosanao io
ka io moa amoron-dalana moa a le nanaovako an'le hoahandrana de mandalo de mijery de ny fotsiny hoe mety tsara io fa de zay mahita moa zay fa tsy hita zay lazaina am'izay fa arakaraky ny tsirairay io ka fa de miezaka fotsiny ny tena mba hanaparitaka an'le fomba fambolena mba bebe ny vokatra ho atsika malagasy.
Mandalo fotsiny zany ry zareo mijery an'ilay volovary fa tsy mba hoe lina te hampiatrany io ko
ka zao zao efa zy miakatra io zany zao de efa manomboka manontanika apetsaka ny manontany amin'ny mandalo hoe tsara io vary io de misy efa misy miasa koa moany de manoro hoe ahoana ny fanaovana azy de zay zany zao no atao fa de miezaka foany satria ilaina le famokarana ohatran'izao ti tsinge zao hosahirany tsika zao amin'ny famokaram-bary atoato amin'le ady any akoreniny io a de efa tsy sady efa lafo a no tsy ampy fa tokony ezaka mihitsika malagasy amin'io.
Tamin'ny tondasy ianao a talohan'ny tompambolena teo a nanofana olona maromaro iny roa metaona zany hoe ty volovary a teknika volovary karohanao ty ve zany efa manomboka mielopatrana any amin'ny faritra samihafa?
Tena efa mielopatrana mihitsy izao ka satria mironjato ao zao ny olona nofaniko teto a iny roa metaona dia betsaka noho ny efa tonga teto a avy any amin'ny lafy valin'ny nosy ny avy any Marovay Ambatondrazaka ny maro Ambatolampy betsaka ny toerany de efa aroko daolo moa de efa betsaka ny nampiatra ary resy lahatra fa mety io fa mila ezaka fotsiny le izy.
Raha ny salanisa firy taona isaky ny hektara io zany ny vokatra azo amin'ity fafisaraka na ketsa saraka ampiasainao ty?
Ty zao folo taona zao no tetika ny fanirena amin'ity fotoampijinjany tika de mbola hita moa fa mbola eo amin'ny manomboka teraka mondo varo zao fa itanareo lehibe ihany ny saloim-bary fa de ho hita eo zany mbola tsy afaka amin'izay zao fa eo amin'ny folo hatramin'izay moa zany de manodidina ny folo taonina eo ny isaky ny hektara ny vokabary tapamokarana.
Nyresaka n'ilay zezika kankana ianao teo aloha teo a ianao efa manamboatra an'le izy ihany keo a azo tanterahana tsara ve ny fanamboarana azy io?
Efa mitaky efa azo moa zany fampianarana tany amin'ny papabe eo no ampiarina de manomboka manao zao de mandeha tsara ka satria zavatra sarotra angela izy jordira no avadika de iny no mianazy miaraka amin'ny afakofako sy any reny de asiana zezi-pahatra kely ihany de mety mololo zany no ampiasana de efa tsotra de tsotra angela izy fa de finiavana fotsiny ny sisa no manosika de mandeha io e.
Inona zany no afatra ampitainao amin'ny tany samy ianao antsika amin'izao fotoana zao?
Io ade efa araky ny lazaiko hatramin'izay e hoe tokony ezaka tsika bebe ny vokatra vokarytsika satria ny vary nge no fotosakafo ny malagasy e ka raha fa hosahirany tsika raha fa tsy araka ntsony ny vidi ny vary fao fa arivo zao ny kapoka de efa tsy hinambary tsony betsaka iny efa tsy mihinambary e ka noho zany a de manainga ny malagasy azy afa zay tsara sitrapo a mba manao ezaka mijery n'ity fomba fambolen'ity a amzima bebe ubebe kuni fankaratika wanditareta fa chini dembula manavara vare netamu laf bele vare dzenu ema etan zan malakasi tashita pushi masuta ba na wanyo fambleniyo
makasicha kandidanao generali rapimana churobera ni vainta wanatumfandara na irkia tamzo takariva ni alakamiso
tino wade ujaruna tunga kuna na nufana kuni na tifamble mbati
irkia
Nitunda anjara brikle betam ni fanatsarana siapan fanana momba famblena sineny ambanivohitra ni tambazotra farmada fultona amtona wavy nonjoron fikambanana tampomba ofisialy ni tombemo ni sampikambana tao anatiny izay fotona izay fa inirika izao takariva izao andriamatou Serge Merisson flou national andriamatou Serge Merisson azonao azavaina ve ny tsara ho fantatra Momba ny tambazotra farmada sy ny sehatrasa ataonareo amin'izay sehampanofanana ara-pambolena sy ny any ambanivohitra izay.
Ny tambazotra farmada dia tambazotra hivondronan'ireo hevitera-panofanana, vovonan'ny tantsaha, fikambanana ary mpanofana amin'ny tontolo ambanivohitra ho an'ny fambolena sy mpinajona. Ny orina tamin'ny taona 2020 izy ity Ary amin'izao fotoana izao dia miasa amin'ny faritra 30 eto Madagasikara. Ny mpikambana mandrafitra azy dia miisa 7700 ivotoerana sy rafitra. Marihina fa ny fidirana ato amin'ny tambazotra farmada dia amin'ny alalan'ny rafitra izay miasa sy misehatra amin'ny fanofanana ihany. Eo ihany koa nefa ny ireo tohana sy tosika entin'ireo mpiara-movonatoka izay mamadika ny politika mpanjakana ho lasa sehatrasa ho an'ny hevitera-panofanana sy nyireo mpanofana ary dia fitaovana entina manatanteraka izany ny tambazotra farmada. Amin'izao fotoana izao farmada dia mikendry sy manoana manokana ireo hevitera-panofanana amin'ny fanatsarana ny tolotra ara-panofanana ho an'ny mpiofana. Ny tanjona dia lavitrezaka satria ny sehatrasa amin'ny tontolo ambanivohitra dia ezahana anaraka ny fenitra sy ny lamina takiny ny politika mpanjakana sy ireo drafitrasa isatsokajiny izay mandrindra sy mamenoa ny fampitomboana sy ny fanatsarana ny vokatra. Izay amin'ny ankapobeny farmada sy ny tambazotra iainany ary ny sehatrasa izay ilofosany. Tao anatin'izay taona maromaro nisy iny izay dia tsy vitsy ireo sehatrasa napetraka ho laharam-pahamehana. Isan'ny lehibe aloha ny fanamafisana ny fahaiza-manao an'ireo mpampiofana sy ny hevitera-panofanana ary ny fametrahana drafitra manara-penitra sy manaraka ny lamina ho an'ny fitantanana sy fandrindrana an'izay tontolon'ny fanofanana izay. Teo ihany koa ny ezaka nanampiana ny tanora mivantana tamin'ny fidirana amin'ny sehatry ny asa orian'ny fanofanana. Nizara hodingana maromaro izany fa ny fahombiazana treto dia ny fahitana fa maro be ireo tanora nahita sy miditra amin'ny sehatry ny famokarana manaraka ny lamina sy ny teknika no hatsaraina. Izay ny vokatra tena hoe mahavelombolo raha izay fotoana maro ny asany izay. Nisy ny olana ny ainana tao anatin'izay taona maromaro izay izay nahitana ihany fa sarotra ny mampiaina sy mamelona fikambanana mivelatra amina faritra maro sy amin'ny sehatrasa midadasika. Na izany na tsy izany dia niezaka ireo mpitantana sy ny mpikambana ny tondranjara biriky tamin'ny fanamafisana ny rafitra ka hatreto ny tambazotra farmada dia tsy mitsahatry ny mitatra sy mivelatra amin'ny faritra ary mampitombo ny sehatrasa izay iasany. Raha fitinina dia ny fampitam-baovao no tena kitry faharan'ny asa izay ataon'ny farmada. Fampitana ny vaovao eny fotony fampitana ny vaovao ety amin'ny sehatra nasionaly. Eo ihany koa ny fametrahana ireo fitaovana entina manofana sy entina manatsara ny fanofanana ary ny fanolorana izany ny fitoeram-panofanana mpikambana mba ho ampiasaina sy ahitany ny mpamokatra tombontsoa. Ny tambazotra farmada dia miezaka mampifandray ny fitoeram-panofanana amin'ireo sampandraharaha miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana. Ny tanjona dia Voalohany aloha ny anavao sy anatsara hatrany ny tolotra fanofanana omena ny mpiofana. Fa ny tena lehibe dia ny mba hahafahana manofana tanora mahavaly ny filan'ny tsenany asa. Afaka mampitombo ny vokatra entina mandresy ny fahantrana eto Madagasikara. Raha ny sehatra tena lehibe ny asana dia ho an'ny fambolena dia ny vary, ny katsaka, ny voanjo ary ireo hanitra na episy ho an'ny sakafo ny tena maro mpandray sy mpampiatra ho an'ny tanora voahofana. Ny fiompiana indray dia ireo fiompiana aingam-piodina, ny kisoa, ny akoho, ny trondro ary ny tantely no tena maro tamin'ny tanora no mampiatra izany taorianan'ny fiofanana ary mandray izany ho asa fivelomana amin'izao fotoana izao. Tsy vitsy ny tanora manao asa tanana izay miainga avy amin'ny akora fototra azo avy amin'ny fambolena. Tsy vitsy ihany koa ny tanora mahazo tosika amin'ny fanamafisana fahaiza-manao ho an'ny tolotra ara, ho an'ny famokarana. Dia irendretrireny dia miezaka daholo nataon'ny farimada mba hahafahana mametraka ny fiofanana ho zava-dehibe amin'ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra.
Ireo hifitoeram-panofanana ao amin'ny farimadareo ve avy amin'ny sehatra miakina sa tsy miakina amin'ny fanjakana?
Misy avy amin'ny fanjakana. Ny sehatra tsy miakina dia miisa amin'ireo mpikambana fito amby sivifolo sy roanjato dia ny telo amby valopolo amizato amin'ireo tsy miankina avy amin'ny sehatra tsy miankina. Misy ny avy amin'ny fanjakana, misy ireo hifitoeram-panofanana miankina amin'ny ministeran'ny fanofanana ara-teknika sy ny faharakasa, misy ny avy amin'ny miankina amin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono, ary misy ireo hifitoeram-panofanana avy amin'ny miankina amin'ny ministeran'ny fampianarana ambony izay mpikambana atao amin'ny farimada. Ny tambaran'izy rehetra dia misehatra amin'ny tontolon'ny fambolena, fiompiana jono ary manohana ny tantsaha amin'ny famokarana ny tontolo ambanivohitra.
Atreto miisa firy le tanora nahazo fiofanana dia firy amin'izy ireo no tafapetraka izany manao an'le sehatra asa ny ambanivohitra?
Ny antontan'isa farany dia efa mihoatra ny ray hetsy, fito arivo sy ray hetsy ny tanora no fanana nandritra izay raika ambin'ny folo taona moa izany ny asan'ny farimada sy nanamafisana ny fahaiza-manao ny mpampiofana izay. Amin'ireo ray hetsy ireo ny antsasa manilana eo no tena tafiditra amin'ny sehatry ny asa. Tsy afenina fa tsy vitsy ihany koa ny tanora mbola eo an-dalam-pitadiavana ny lalakombany satria ny olana mitambesatra lehibe ho an'ny tontolo ambanivohitra dia mbola eo foana no entomanana arabola hoentina miditra amin'ny sehatry ny asa. Ny fananatany sy ny olana ny fahazahoana tany ho ampiasaina dia mbola mivesatra ho an'ny tanora ary ny tsy fandriam-pahalemana tato ato izay tena mianjady amin'ny tontolo ambanivohitra mafy. Hany ka mampiravoravo tanana ny sasany amin'ny tanora izay mbola tsy tafiditra tanteraka ao amin'izay famelomantena amin'ny sehatry ny fambolena sy fiompiana jono izay.
Amin'izay le sehatra asa ataonareo amin'ny fanatsarana ny kalitaony ny fanofanana izay a, inona ny miova mba hifanaraka amin'ny filan'ny tanora amin'izay le hoe tontolo ny famokarana eto amintsika izay?
Fanavaozana lehibe nentina aloha dia ny fampanarahan-dalàna ny fanofanana na ny ataontsika hoe agrément. Ny ohatra ny sivifolo isanjaton'ny mpikambana amin'ny farimadata amin'izany taona efatra ambin'ny folo sy roa arivo izany no tsy tao anatin'ny ara-dalàna. Izany hoe manofana tanora sy manome fiofanana tsy mifanaraka amin'ny drafitra napetraka ny fanjakana ary tsy mamaly ny filan'ny tsenany asa. Dia izay no ezaka voalohany natao hoe ezahana aloha ny mampiditra an'ireo hivitoeram-panofanana ireo ao anatin'ny ara-dalàna, ahazahoany agrément ahafahany manatanteraka ny fanofanana, ahazahoany accréditation amin'ny diplôma sy ny qualification izay omen'ny olona hofanina ary ahafahan'ireo mpanofana ao anatiny manana autorisation d'enseigne ara-dalàna ary eken'ny fanjakana sy mifanaraka amin'ny diplôma ary ny sehatra asa izay ataony ny fahaiza-manao. Izay ezaka lehibe amin'izao fotoana izao tsika manana hivitoeram-panofanana efa mihoatra ny sivifolo fanaraka amin'izay lamina izay. Izay izany ny ezaka lehibe nataon'ny farimada ary fiovana lehibe teo amin'ny sehatry ny fanofanana. Ny ankoatran'izay indray dia eo amin'ilay fitaovana entimanofana nataontsika hoe relasim-panofanana zay tokony ametrahana fomba fiasa mitovy ho an'ny fitoeram-panofanana rehetra. Andray ohatra hoe raha ampiofana momba ny fiompiana kisoa de tokony mitovy a ny fiofanana zay omena, ny tsipiriny, ny tsara ho fantatra ary le tosika ahafahana manova izay fiompiana izay. Mitovy amin'izany koa raha anao ny fambolena vary ohatra de mitovy avokoa ny fiofanana omena ary mitovy ny fahaiza manao ny olona vahofana. Izay lasim-panofanan'izay de ezaka nataon'ny farimada ary ireo fitoeram-panofanana sy folo mahery resahako miditra ao anatiny ny agrément reo amin'izao de efa mampiatra ny lasim-panofanana no hatsaraina avokoa. Fiovana lehibe zany ho an'ny tolotra ny fanofanana. Fahatelo a de ny fampifandraisana ny fitoeram-panofanana manakaikaiky kokoa ny mpampiofana sy ny mpiofana. Zay ezaka natao teo aloha mako a de ny fitoeram-panofanana no mamola vola manatanteraka ary mitady ny olona hofanina sy ny mpampiofana. Fa ezaka natao ny araka ny farimada ny fanamafisana ny fahaizamanao ny mpitantana ny fitoeram-panofanana mba moramora kokoa ho an'ny tanora ny manantona ny fitoeram-panofanana satria mamaly ny filana izy ireo a ny tolotra ara-panofanana omena sy ny vokatra azo avy eo.
Andriamatoa Serge Merisson, filoha nasionaly ny farimada, manahoana ny fiaraha-miasa anareo amin'ireo mpiara-miombon'antoka samihafa.
Nivelatra izy zao taorian'ny fiaraha-miasa anay a nandritra ny folo taona tamin'ny tetikasa forma pro dia izay mbola mitohy hatramin'izao a amin'ny fanamafisana sy fanatsarana ny fanofanana eto Madagasikara ary ny fanohanana ireo fitoeram-panofanana maro de nahitambokany a ny fitarany tambazotra farimada tamin'ny faritra telo ambin'ny folo. Itetikasany arahana amin'ny forma produit ihany koa amin'izao fotoana izao no entinay a mijery lavitra amin'ny fomba ampiarana sy ampaharetana ny fanofanana miatrika ny fiovana na rénovation ny fara. Tamin'ny alalan'io fiaraha-miasanay tamin'ny forma produit ihany koa nanamafisana ny tambazotra paritra ny farimada zay isorana azy ireo zany sy nananany farimada tanjaka teo amin'ny fahafahana miadevitra sy mandresy lahatra ny politika mpanjakana. Nisy a fiaraha-miasanay amin'izao fotoana izao amin'ny agence française de développement sy ny réseau international fara amin'ny fanavaozana ifotony a ny paikady mpifandraisana amin'ny communication misy atao amin'ny farimada sy ny fiaraha-miasanay amin'ireo sehatrasa mikendry ny fampahalalana ny vaovao momba ny fiofanana. Fiaraha-miasa io a de maharitra heritaona eo a tomboka tamin'ny volana desambra lasa teo. Misy a ny fiaraha-miasanay moa teo amin'ny efa nisy teo aloha ary mbola mitohiko io amin'izao fotoana izao a amin'ny faritra iray any Frantsa ny réseau Aquitaine ao anatin'ilay fifanaraha-mpiara-miasan'izy ireo amin'ny faritra Itasy. Izy io a de anamafisana ny fahaizamanao sy mitraikefa ny tambazotraparitra ny farimada ao Itasy a amin'ny fikirakirana sy famolavolana paikady a entina manosika ny tatsa hiditra amin'ny sehatry ny asa. Eo an-dalana ihany kosa nefa n'izay a ny famolavolana fiaraha-miasa amin'ny sehatra tsy miankina vitsivitsy a izay a nirariana ny hatongavana amin'ny tanjona to ato a amin'ny fanatsarana ny tolom-panofanana ho an'ny fitoeram-panofanana sany.
Arimato Serge Merisson, filoha nasionaly ny farimada nanytambazotra farimada ivoronan'ireo ivitoeram-panofanana momba ny fambolena sy ny any ambanivohitra no vahintsika tao anatin'izao fandaharana izao. Makasitraka no piaino nanaraka ny fandarana irika tamin'izao takariva ny alakamisy izao amin'ny heriny anyondray no fotoanantsika manaraka loha hevitra hafa indray no arosano eto amin'izay fotoana izay mandrapitafa tompokilasy tompokovavy.
Irika fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco tompona andraikitra sy mpanatontosa rakotoa son James Daniel.